Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am găsit din nou. Suntem împreună la emisiunea Școala Cuvântului de la această oră. O emisiune în care discutăm despre implicarea socială a bisericii. Biserică ce în societate își desfășoară diverse programe sau activități la nivel instituțional, dar putem discuta de asemenea despre implicarea personală a membrilor bisericii, a credincioșilor, indiferent de coloratură sau indiferent de orientarea religioasă, pentru că Biserica Domnului Iisus Hristos este alcătuită din cei care cred în numele Lui și care au ceva de spus pentru această societate. Tema de astăzi o discutăm împreună cu invitații cu care sper că v-ați obișnuit deja. Sunt invitați pe care am mai avut în studioul Școala Cuvântului. Este vorba despre domnul Daniel Olariu. Bine ați revenit!
Îmi pare bine să vă regăsesc!
Doamna Roxana Paraschiv, bun venit și dumneavoastră!
Mulțumesc de invitație!
Și domnul Romica Sârbu, bun venit!
Mă bucur să fiu din nou aici!
O altă metaforă pe care a folosit-o Mântuitorul atunci când a descris rolul bisericii în societate a fost metafora sării. Vă rog să-mi permite să citesc textul de la care pornim și apoi vă voi invita să comentați. Este în Evanghelia după Matei, la capitolul 5, versetul 13, citez: voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Care este așadar această influență a sării?
Sarea pare mai multe funcții pe care le cunoaștem cu toți.
Vorbim acum de ingredientul de bucătărie.
Da, de ingredientul și probabil notându-le întreagă, de exemplu, remarcam cum bunica mea folosea sarea la a păstra peste iarnă anumite alimente.
Conservare.
La Marea Moartă am descoperit că, unde e concentrație mare de sare, am descoperit că îți face bine, că imediat unde ai vreo fisură în piele, simți că te arde ceva, dar după care ți-a trecut foarte repede, adică ți ajută și la vindecare.
Deci terapeutic.
Terapeutic. Nu mai zic de gust, nu, aici cei care gătesc mai mult cunosc foarte bine cât de mult transformă sarea o mâncare și cum îi oferă gust și probabil alții ar mai putea adăuga alte dimensiuni, așa că alegerea termenului sare, alegerea acestei metafore pentru a ilustra, foloseai biserică. Eu cred că în context, cei la care se referea Iisus erau niște oameni săraci care plângeau, oameni nevoiași, pentru că predica de pe munte, din care fac parte aceste cuvinte, se deschide cu o adresare la diverse categorii și le avem enumerate, fericirile, dar o aluzie la oamenii cu situații grele în societate. Și de aici înainte este surpriza, pentru că Iisus începe să vorbească și le spune: voi oamenii aceștia, care ați venit și m-ați urmat, oameni uneori care plângeți în societate sau drepturile voastre vă sunt atacate, neglijate, voi sunteți un factor care schimbă societatea. Voi trebuie să fiți sare. În acest context, omul de rând, fiecare om al unei societăți este chemat în planul divin al lui Dumnezeu să fie sarea pământului. Este idealul pentru fiecare om, nu doar pentru biserică.
Mulțumesc!
Dacă îmi dați voie, din totdeauna oamenii au avut nevoie de sare. Adică n-a existat, cred că, vreo perioadă când oamenii să spună fără sare. Nu am nevoie, e suficientă. Au făcut afaceri pe urma sării, alții au purtat războaie.
A fost chiar monedă de schimb la momentul sare.
Exact, monedă de schimb. Cred că ceea ce trebuie să învățăm este că viața depinde într-un fel de sare. Adică ai nevoie de ea. Nu poți să trăiești frumos, confortabil, chiar sănătos, fără sare. Deși sarea în exces are un efect negativ, nu e recomandată, însă nu poți să trăiești fără ea în mod cumpătat.
Am înțeles. Trecând acum de la metaforă la realitate, la cine se referea Mântuitorul, deși ați menționat dumneavoastră, la o instituție, biserica este sarea pământului, sau la indivizi, spunându-le că ei sunt cei care pot influența? Ca să știm ce avem de făcut astăzi.
Cred că se referea la indivizi, pentru că și biserica e formată din indivizi și dacă eu nu acționez și nu fac partea mea, degeaba aștept să se întâmple ceva, să facă biserica ceva, dar biserica e formată din mine și din alții ca mine. Și atunci acțiunea trebuie să se întreprindă la nivelul meu. Așa cum spunea domnul Sârbu, cu greu ne putem imagina viața fără sare. Sarea e foarte importantă și mi se pare că e așa un mesaj încurajator transmis de Domnul Iisus aici, voi sunteți sarea pământului, voi sunteți importanți, voi aveți o misiune foarte importantă în lumea în care trăiți. Dar urmează după aceea și o avertizare, dar, da, dacă sarea își pierde gustul, e un lucru grav. Sarea, printre multele utilizări pe care le are, fără îndoială că cel care ne sare cel mai repede în ochi, este gustul pe care îl dă. Însă îl dă atunci când se amestecă cu alte ingrediente. Sarea în sine, niciunul dintre noi nu are o plăcere să mănânce sare pur și simplu, da? Atunci când noi, care suntem sarea pământului, rămânem acolo, toți la un loc, cred că...
E marea moarte.
Da.
Marea moarte. Nu e bună de nimic, nu trăiește nicio viețuitoare.
Ne pierde misiunea aceasta pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Rolul și misiunea și importanța vine atunci când noi ne amestecăm cu oamenii și când printre ei încercăm să dăm un alt gust atmosferei.
Mulțumesc. Cum ați descrie un creștin care și-a pierdut influența asupra societății? Adică ce să fi făcut omul acela, persoana aceea, încât să fie, metaforic vorbind acum, ca o sare care și-a pierdut gustul?
Eu cred că din punct de vedere exegetic-teologic avem răspunsul chiar în Predica de pe Munte, pentru că după ce se folosește metafora sării, dublată de metafora Lumina Lumii și cât de înălțător pentru un om nebăgat în seamă, din secolul I pierdut în anonimat, vine Iisus și îi spune... Te vreau sare, te vreau lumină, să fii sus pe munte, adică îi dă un ideal de viață enorm și apoi și avertizarea că posibil ca să-ți pierzi gustul. Cum se pierde gustul? Eu cred că ceea ce urmează, și anume când Iisus spune, eu, să nu credeți că am venit să stric legea și prorocii, am venit să împlinesc. O formă de a păstra sarea și calitățile ei, parametrii ei, cum trebuie, este ca să împlinești legea, adică să ții la principii. Când un creștin, ne spune Iisus, alege să strice legea și prorocii, el coboară standardul lui Dumnezeu în societate.
Renunță la valorile sale.
Renunță la valori și automat că gustul devine mai sălciu, mai diluat și tot așa până când în cele din urmă se pierde. Așa că ceea ce face Iisus după ce prezintă dezideratul lui, idealul lui cu privire la oamenii din audiență, el le spune, există totuși capcane. Felul cum ne raportăm noi la cuvântul lui Dumnezeu, cum relativizăm. Nu este întâmplător că mai departe în Predica de pe Munte el ia anumite porunci, principii pe care oamenii le-au relativizat și au căutat să le dilueze, pe care Iisus spune, stați puțin, și porunca preferitoare, de exemplu, la curvie este și o privire.
Sau la divorț.
Sau la divorț și toate celelalte. Adică sarea, ca să nu-și piardă gustul, trebuie să calce pe același drum al lui Iisus. Eu n-am venit să stric legea și prorocii. Eu am venit să aduc în mine, să prind în mine, să integrez în viața mea cuvintele lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Ce ar fi de adăugat aici, vă rog?
Necesar să punem semnul egal între individ și biserică. Adică orice individ, orice biserică poate fi sare doar în măsura în care acolo este Iisus. Iisus nu ca o teorie, ci ca un model. Și când spun model, mă refer la atitudine, la principii și mă refer la calitatea învățătorii. Adică doar a spune despre Iisus, eu sunt cu Iisus, nu înseamnă să fii sare. Doar atunci când îl ai ca model. Așa că nu contează că lucrezi prin biserică, lucrezi individual. Important este să lucrezi după modelul sării autentice, adevărate, Iisus, care a și vindecat, care a dat gust, care a conservat și conservă și astăzi la fel.
Mulțumesc, poftiți!
Mă gândesc că sarea, atunci când o pui în mâncare, schimbă gustul. Asta e rolul ei, să schimbe. Și asta e rolul nostru în societate, să schimbăm ceva. Cum ne pierdem puterea de a săra? Atunci când, mai degrabă decât să fim noi agenții ai schimbării, ne lăsăm noi modelați de societate, de valorile ei, de concepțiile ei și atunci ne uniformizăm și nu mai avem nicio putere de a produce o schimbare sau de a oferi un model diferit.
Mulțumesc. Plecând acum de la întrebarea anterioară, de la modelul pe care l-am exemplificat aici, creștinul care și-a pierdut influența sau, metaforic vorbind, gustul considerați că la momentul acesta ceea ce numim creștinism și-a pierdut gustul, cel puțin în partea, așa zis, civilizată a lumii? Cum vedeți creștinismul din această perspectivă? Mai are creștinismul influență în societatea actuală sau el este diluat și nu mai are nimic de spus? Valorile sale sunt atât de coborâte sau atât de diluate în masa amorfă a celorlalte, așa zise, valori ale societății, încât nu se mai vede nimic? Cum observați?
Judecând creștinismul după scrierile sacre, adică civilizația creștină este întemeiată pe Sfintele Scripturi și aici includ valorile iudeo-creștine în totalitate. Dacă judecăm potrivit scriilor pe care le-au, mă refer la Sfânta Scriptură, da, creștinismul e călcat în picioare. Și asta pentru că a existat voci din interiorul creștinismului care s-au ridicat împotriva lui, până când există și mișcări ideologice ca să arunce blamul asupra creștinismului. Creștinismul trece ca orice altă religie, printr-o criză de identitate, de a-și defini valorile, valorile de altă dată trebuie să se schimbe, unele s-au schimbat chiar, așa că te întreb ce este creștinism în religia creștină astăzi.
Mulțumesc! Există ispita aceasta dublă de a încerca să fim cât mai relevanți în societate pentru a avea influență asupra societății și pe de altă parte să păstrăm cât de cât neîntinate, curate standardele și valorile biblice, creștin autentice. Cum se poate realiza un echilibru între nevoia de relevanță, de a nu ne autoizola ca să păstrăm valorile, să nu ne închidem în mănăstiri, în biserici sau în afara societății, în afara localităților chiar, și totuși nevoia de a păstra curate standardele și a le menține la un nivel la care Dumnezeu vrea să le menținem, pentru că altfel ne-am pierde gustul. Deci, nevoia de echilibru, cum îl realizăm?
Vorbim de implicare socială și este clar că Dumnezeu ne așteaptă de la noi să ne închidem în niște ziduri pentru a ne păstra curați. Dimpotrivă, cred că atunci când alegem să slujim nevoilor celorlalți, ne păstrăm standardele. Există principii pe care le avem și pe care trebuie să le ținem și pe care trebuie să le respectăm, însă a căuta pe cel în nevoie, a încerca să răspunzi acelei nevoi, a-ți păsa de el. Nu cred că te aduce în pericolul de a-ți dilua standardele. Mai degrabă noi folosim asta ca un pretext. Ne place nouă de multe ori să împrumutăm anumite lucruri din societatea în care trăim și atunci spunem, trebuie să fim și noi așa ca oamenii să ne accepte. Nu, eu cred că oamenii, dacă văd că ne pasă în mod real și autentic de ei și dacă ne văd pe noi că suntem autentici în ceea ce spunem și consecvenți, ne acceptă. Nu trebuie să devenim într-un anumit fel. Îmi aduc aminte de o ilustrație pe care am citit-o despre un predicator, un pastor, care s-a dus la o întâlnire cu niște tineri mai nonconformiști, mai rebeli și s-a gândit cum să se ducă el la ei și cum să le vorbească și s-a îmbrăcat și el mai ca ei, așa, în stilul lor. Și când l-au văzut, tinerii i-au spus să... Nu, noi așteptăm de la tine altceva. Noi nu vrem unul de-al nostru. Noi vrem ca tu să ne prezinți altceva, ca asta noi știm. Vrem altceva decât... Deci de multe ori oamenii așteaptă altceva de la noi și noi suntem tare grăbiți să le oferim exact ceea ce cunosc deja.
Adică oamenii vor să venim cu standardul sus,
exact.
Și noi coborâm standardul exact din dorința de a fi pe placul lor sau a vorbi pe limba lor. Da. Mulțumesc, foarte interesantă observația.
Cred că uneori cădem într-o capcană. Vrând să fim relevanți pentru oameni, cădem în capcana de a fi populari. Este o mare diferență. Adică sunt popular, cedez la standard, la principiu, însă a fi relevant înseamnă a traduce principiul în limbajul potrivit nevoii pe care ei o au. De aceea, dacă tot timpul îl păstrăm în minte pe Iisus ca model, el a fost relevant, însă n-a fost de cele mai multe ori popular. Cred că dacă îl păstrăm pe el ca model, vom reuși. Și să nu uităm, tot adevărul biblic din Evanghelie este centrat pe nevoia curentă a oricărui timp. Adică societatea de azi, modernă, ultramodernă, are nevoie de adevăr. Are nevoie de principiile Evangheliei. Dați-mi voie să vă spun un singur principiu. Să fii cinstit. Dacă l-am expune corect societății, cum ar fi societatea? Cum s-ar schimba gustul societății? Dacă nu ți-ar fura nimeni nimic. Dacă hărnicia, de exemplu.
Da, dacă toți am adoptat principiul integrității.
Integrități.
În afaceri, în, exact. Chiar și în biserică, vis-a-vis de ceea să fiu întreg vis-a-vis de tot adevărul pe care îl cunosc. Adică un motor de transformare imens. Aș mai vrea să adaug un alt element, ce se întâmplă atunci când ne amestecăm, când suntem sare. Vom descoperi că unele lucruri la care ținem sunt de fapt reguli și nu principii. Pentru că de obicei se întâmplă că oamenii fac confuzii între anumite reguli sau cum se poartă la noi.
Cutume,
obiceiuri. Cutume ale timpului și ale vremii, că de la timp la timp se schimbă. Dar tendința este când suntem ermetizați, închiși și observăm alți oameni de pe planetă, cum se închină, cum sunt, atunci avem tendința de a-i judeca mai aspru. Dar când ne amestecăm cu cei din diverse locuri, devenim mai înțelepți social, aș spune. Mai atenți în felul cum să evaluăm calitatea vieții celorlalți și calitatea valorilor celorlalți. Iar noi descoperim că, practic, uneori ținem la anumite reguli pe care le-am transformat
în principii,
când principiile sunt acelea care presupun acceptarea celuilalt și îmbrățișarea lui în adevăr, și eu cred că nu mă rog să iei din lume. Este, da? Dar acolo unde sunt ei în lume, sfințești-i prin adevărul tău. Eu cred că acest echilibru de care întrebați este atunci când, pe de o parte, rămânem printre oameni, pe de altă parte, rămânem la adevăr. Atunci când noi relativizăm adevărul și cuvintele lui Iisus, gustul se diluează.
Mulțumesc! Aș dori să subliniem și un ultim aspect din remarca făcută de Mântuitorul, și anume ultima parte a textului pe care deja l-am citit. Atunci când sarea își pierde gustul și nu mai este bună la nimic, Mântuitorul spune că este lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Vă rog să ne oferiți câteva exemple, dacă aveți cunoștință, de oameni sau instituții creștine care sunt desconsiderate sau, metaforic vorbind, călcate în picioare, tocmai datorită faptului că și-au coborât standardele, tocmai pentru că nu au influență în societate, tocmai pentru că au renunțat la principiile lor despre care discutam, tocmai pentru a fi relevant sau pentru a fi asemenea societății din care făceau parte. Asta pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la ce se poate întâmpla atunci când creștinii, biserica sau oricine și-a numele lui Iisus Hristos asupra lui, coboară aceste standarde la un nivel îngrijorător.
Îmi vine un exemplu dezbătut și controversat, definiția familiei. Știm că din punct de vedere teologic, biblic și chiar am putea spune cultural, de multă vreme în urmă, în societatea creștină, familia a fost înțeleasă ca unirea între un bărbat și o femeie. Iar este foarte interesant că tot din mediul creștin vin aceste presiuni ca să se schimbe definiția familiei. Adică între soț-soție, acum se dorește partener, aici înțelegându-se orice. Din acest punct de vedere, aș vedea că instituția aceasta familiei poate să-și piardă gustul în momentul în care se umblă la chiar bazele identitatei, așa cum ne-a fost prezentată chiar de revelație. Dumnezeu a creat bărbat și femeie. Eu cred că altfel definită familia, nu cred că va aduce nici roade, nici rezultate, nici un impact pozitiv în societate, ci dimpotrivă va accentua destrămarea.
Mulțumesc pentru acest exemplu. La ce altceva vă mai gândiți? Cum mai este creștinismul sau credința creștină călcată în picioare tocmai pentru că și-a coborât standarde și nu mai este sare, metaforic vorbind?
Mă gândesc la o instituție de sănătate foarte bună, de altfel, care pune mult accent pe medicamente în defavoarea stilului de viață. Adică trăiești oricum, medicamentul rezolvă totul. Când punem această ordine, această schimbare a accentului, cred că greșim. În primul rând trebuie stilul de viață, am nevoie de medicamente, sunt în situația aceasta, am nevoie, însă stilul de viață este primordial, are prioritate, pentru că Evanghelia mă învață să trăiesc într-un anumit fel și atunci voi evita probleme de sănătate. Chiar când apar, merg la medicamente.
Mulțumesc, vă rog.
Nu-mi vine în minte un exemplu de instituție, însă am observat că la nivel individual, oamenii nereligioși, fără preocupări religioase, care în mod normal uneori sunt chiar mai sarcastici sau vis-a-vis de cei cu preocupări religioase, devin extrem de critici și resping puternic oamenii care pretind a avea anumite principii religioase și care la un moment dat deviază de la aceste principii. A, cu tare l-am auzit că e pocăit sau e credincios și l-am văzut eu făcând asta. Dintr-o dată omul același pierde orice respect în ochii persoanei respective și cred că asta înseamnă cumva să-ți pierzi puterea de a săra și să fii lepădat. Dar oamenii își pierd respectul atunci când tu pretinzi că ești ceva și de fapt comportamentul tău arată altceva, pentru că măcar celălalt nu pretinde. Se comportă într-un anumit fel, dar nici nu pretinde că e altceva, pe când tu pretinzi și nu ești la înălțimea.
Uneori se poate întâmpla ca un grup de indivizi, poate chiar o biserică locală, să aibă atâtea discuții pe lucruri inutile, încât acolo nu mai e gust. Și aici aș spune gustul ce ar trebui să existe într-o biserică instituționalizată, locală sau un cerc mic de oameni. Gustul este iubirea. Și lucrul acesta, când nu se observă, este un catalizator. Sperea nu face parte din grup spre a nu-ți dori să împarți acel spirit negativ.
Vă rog, vă propun o evaluare personală. De câte ori în viață ați auzit, vi s-a spus, credeam că tu nu gândești, faci, credeam că la voi nu se face, nu este. Uneori s-ar putea să fie remarci răutăcioase, însă gândiți-vă în lumina Bibliei când are dreptate, când încearcă să manipuleze. Și dacă descoperiți că uneori are dreptate, luați-vă înapoi de la Dumnezeu gustul. Adică fiți pe...
Exact asta mă pregăteam să întreb. Se poate recăpăta gustul? Se poate recăpăta influența pe care un creștin, un grup de creștini, o biserică creștină a pierdut-o eventual?
Da, eu cred că să vină în apropiere de cel care oferă gustul și mireasma aceasta de viață spre viață, acest parfum care vine odată ce noi trăim iubirea pe care tot El, Dumnezeu, o toarnă prin Duhul Sfânt. Și atunci, din nou, putem oferi dragoste celor din jur.
Aici cred că metafora nu mai are locul, pentru că în mod fizic sarea, dacă și-a pierdut gustul, nu și-l mai recapătă. Dar cum poate un creștin să-și recapete influența în societate după ce să presupunem că și-ar fi pierdut-o?
Cred că Evanghelia ne învață un cuvânt magic. Te rog să mă ierți. Am greșit, am mers într-o direcție nepotrivită, dar mă întorc. Dumnezeu spune altceva. Cred că acesta este un pas. Să recunoaștem public când greșim. Dom'le, am greșit, n-am spus corect, n-am făcut ceea ce trebuia, însă de acum înainte sunt altfel, sunt altul, și mă port altfel.
O restartare a vieții, ziceți.
Exact. Și dacă sunt persoane cu reputație, care și-au pierdut-o și doresc din nou să aibă parte de respectul pe care l-au avut înainte, nu trebuie să își trâmbițeze întoarcerea. Trebuie lăsate
sigur
ca faptele să vorbească.
Mulțumesc, poftiți!
La Dumnezeu există întotdeauna iertare și acceptare. Să nu uităm însă că în societatea în care trăim, încrederea se construiește greu și se distruge repede.
Într-o clipă.
Așa că să nu ne așteptăm ca atunci când am dezamăgit, oamenii să fie foarte deschiși față de noi. Probabil că va fi nevoie de o anumită perioadă de timp în care să vadă că, într-adevăr, schimbarea noastră este reală și durabilă.
Vă mulțumesc, dragi prieteni, sperăm că v-au fost de folos aceste noțiuni, această discuție pe care am avut-o în platou. O vom continua mâine, până atunci vă dorim numai bine.